Gülüyar Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 25-nji noýabr hepdeniň penşenbe günü. Gepleşiklerimiziň nowbatdaky tapyryna başlamazdan öňden günüň möhüm habarlary bilen sizi men Merdan Sarıyev tanıştırmakçı. Başta habarların käbi ýerinden gysgaça mazmuny bilen tanışyp bolun. Üzbekistan paýtagty Duşanbede Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň maslahaty geçirilýär. Iran prezidenti ýurdun häzirki premier-ministri Nuri al-Malikini hökümeti düzmäge çagyrdy. Hitai Birleşen Ştatlaryň Norta Koreýanyň geçirjek deňiz harby türgünleşiklerini özüniň alada edýändigini aýtdy. Indi şu we beýle habarlaryň dolmazmagyny bilen tanystyryaryn. Şuň Özbekistanyň paýtagty Duşanbede Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň agza ýurtlarynyň hökümet ýolbaşçylary gepleşikleri başlady. Bu samitde Ortadoň premier-ministri Vladimir Putin şeýle çykyş etdi.
Предлагаем разработать дорожную карту совместных действий на предстоящие 10-летие.
Biz öňümizdäki 10 ýyllyklar üçin döwletleriň sowda we ykdysady atnaşyklaryny kesitlejek bilelikdäki hereketleriň ýol çyzgysyny çyzmaga çagyrýarys, diýip Vladimir Putin aýtdy. Bu gepleşikleriň dowamında Awganystan, terrorizm, nese teröristleriniň kontrabandasyna garşy göreş, şeýlede gurumanyň büdjeti barada maslahat edilýär diýilip habar berildi. Şun Iran prezidenti Jalal Talabani ýurdun häzirki premier-ministri Nuri al-Malikinin täze hökümeti düzmäge çagyrandygyny Iran telewizionyňy habar berdi. Berilýän maglumatlara görä täze hökümet düzmek üçin al-Malika 30 gün berilipdir. Meniň öz üstüme alan wezipem juda kyndyr. Hususanyň biziň eziz ýurdumyz Iran häzirki ýagdaýyny göz öňüňe tutanyňda. Hiç kim bunu öz başyna amala asyryp bilmez. Ýurdumyzy häzirki kyn ýagdaýyndan çykarmak üçin biziň ählimiz bu ugurda bilelikde işlemeli we öz mümkinçiliklerimiziň ählisinden peýdalanmalydyr diýip al-Maliki çykyş etdi. Täze hökümet düzmek boýunça bu çağırış Irakda mart ayında geçirilen saýlawlardan soňra 8 aýlap dowam eden düşünsizlikleri ardyn aýyrmak üçin ylalaşylan hereketleriň çäginde edildi. Dün Aşgabatda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Ermenistanyň prezidenti Serj Sarkisyan ýokary derejeli türkmen-ermen gepleşiklerini geçirdiler. Paýtagtyň Owzkent otelinde ilk prezidentleriň iki çäk görüşdiler. Soňra gepleşikler giňildilen düzümde iki ýurdun hökümet agzalarynyň gatnaşmagynda geçirildi. Şol gepleşikleriň dowamında iki taraplyň hyzmatdaşlygynyň dürli ugurlary, regional we halkary meseleleri barada pikir alyşyldy. Bu gepleşiklerden soňra bir näçe iki taraplyň ulalyşyklary gol goýuldy diýip türkmen medeniýeti habar berýär. Berilen maglumatlara görä, bu gepleşikleriň dowamında prezident Sarkisyan özüniň Türkmenistanyň kärdesini islendik wagt Ermenistany sapar etmäge çagyrypdyr. Soň Hitaiň resmiýleri Birleşen Ştatlaryň Norta Koreýanyň ýekşenbi günü geçirjek deňiz harby türgünleşikleri barada alada edýändigini aýtdy. Bu türgünleşikler seýşenbi günü Demokratik Koreýanyň Norta Koreýa tarap ot açmasyna jogap hökmünde geçirilýändigi aýdylýar. Hitaiň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Hong Leyinin aýtmagyna görä, Hitai Koreýa ýarmandasyndaky paragatçylygy we durnuklulygy bolup biljek islendik harekete garşydyr. Biz regionda paragatçylyk ornuşturmak üçin degişli taraplaryň ählisini tagala etjekdigini umyt edýäris. Biz bu barada taraplar bilen işleşýäris. İkinji mesele, ýagny Birleşen Ştatlaryň we Norta Koreýanyň bilelikdäki harby deňiz türgünleşikleri barada aýdylandy. Biz öz bellikleribizi etdik. Şeýlede bu bilen bagly aladalarymyzy aýan etdik diýip Hong Lee aýtdy. Seýşenbi günü Norta Koreýa tarap edilen top atyşlyk sebäpli Seul özüniň 5 adasynda howpsuzlyk derejesini ýokurlandyrýandygyny mälim etdi. Dün Ýewropadaky beri krizisiniň ýaýbaňlanmagy bilen bagly howp we gahar sebäpli regionyň en çeme ýurtlarynda protestler geçirildi. Берилен маалыматтар ура, Португалиядагы протестчилер Лиссабонда аэропорттору бар жана жолдордун көпүсүн бөгөтлөдүлөр. Италиядагы студенттер hükümetin билим системасына көйбөрүлөн пулдордун азалтмаларын арчы журдун бир университетин басып алдылар. Британиядагы студенттер окуу үчүн төлөөлөрүн арттырылмагына арчы өздөрүнүн негизилдигин билдирдилер. Билерменнин чакламаларына ура, Европадагы иктисадий кыйынчылыктар жакын вакытта айрылмаз. Кудсу себепли бели протесттин давам этмегине карашылар. Дүйнө Европанын юртларында полициянын кечирген операциялары нәтижесинде Бельгияда 9 адам террорчулук аракеттерин айыпланып, тутуу эделендеги хабар берилди. Бельгиянын прокуратурасынын берген маалыматтарына көрө, Бельгияда hücumları кечирмекте ве Чечинстан үчүн сөгүшчүлөрүн хакына тутмокто айыпланып 7 адам, Сөйледи Афганистан ве Ирак үчүн Мали террористтерин ве сөгүшчүлөр топломокто айыпланып 2 адам тутуу эделиптир. Тийшенбе күнү кечирген сул операциялардын нәтижесинде Германияда ве Нидерландтарда 3 адам тутуу эделендиги хабар берилди. Видео деп эшиклерибиз давам эдерди. Азаттын толкундарында